Yeremiyo 28-chi bob. Ayni o'sha yili, ya'ni Yahudo shohi Zidqiyo hukmronligining ilk davrida, 4-chi yili 5-chi oyida Hanoniyo payg'ambar egamiz uyidagi ruhoniylar va xalq oldida menga gapirdi. Hanoniyo Givonlik Azurning o'g'li edi. U menga shunday dedi: Isroil xalqining xudosi Sarvar olam demoqda. Bobil shohi solgan bo'yintiriqni men sindirib tashladim. Shoh Navuxadnazar uyimdan Bobilga olib ketgan hamma ashyolarni men 2 yil ichida bu yerga qaytarib olib kelaman. Bundan tashqari, Bobilga surgun bo'lgan Yahudo shohi Yohayiqim o'g'li Yohayixinni va u bilan birga hamma asirlarni qaytarib olib kelaman. Men Bobil bo'yintirog'ini sindirib tashlayman. Egamizning kalomi shudir. Shunda men egamiz uyida hozir bo'lgan ruhoniylar va xalq oldida Hanoniyoga shunday dedim: Amin. Ilohim aytganingizday bo'lsin. Bashorat qilgan so'zlaringizni egamizning o'zi bajo aylasin. O'z uyining ashyolari-yu asirlarini Bobildan qaytarib bu yerga olib kelsin. Endi esa men sizga va xalqqa aytmoqchi bo'lgan mana bu gaplarimni eshiting. Sizdan va mendan oldin o'tgan payg'ambarlar ko'p yurtlar u buyuk shohliklarga qarshi urush, ocharchilik va o'latni bashorat qilgan edilar. Tinchlikni bashorat qilgan payg'ambarning bashorati bajo bo'lganidan keyingina xalq uni haqiqatdan ham egamizning elchisi deb tan olar edi. So'ng Hanoniyo payg'ambar Yeremiyoning gardanidagi bo'yintiruqni olib sindirdi da to'planib turgan xaloyiqqa murojaat qilib dedi: Egamiz aytmoqda, xuddi shunday qilib men 2 yil ichida Bobil shohi Navuxadnazarning xalqlarga solgan bo'yintirug'ini olib sindirib tashlayman. Bu gaplardan keyin Yeremiyo o'z yo'liga ketdi. Hanoniyo payg'ambar Yeremiyo payg'ambarning gardanidagi bo'yintiruqni sindirgandan keyin ko'p o'tmay egamiz Yeremiyoga o'z so'zini ayon qilib dedi: Hanoniyoning oldiga borib shunday deb ayt. Egamiz aytmoqda, sen yog'och bo'yintiruqni sindirding, ammo o'shaning o'rniga men temir bo'yintiruq yasayman. Zero Isroil xalqining xudosi Sarvari olam shunday demoqda: Men bu xalqlarning gardaniga temir bo'yintiruq solaman. Ularning hammasi Bobil shohi Navuxadnazarga xizmat qilishadi. Ha, ularning hammasi Navuxadnazarga bosh egadi. Men hatto yovvoyi hayvonlarni ham Navuxadnazarning ixtiyoriga topshiraman. Yeremiyo payg'ambar Hanoniyo payg'ambarga dedi: Menga qara Hanoniyo, egamiz seni yubormagan. Sen esa bu xalqni yolg'on gaplaringa ishontirib qo'yding. Shu qilganing uchun egamiz shunday demoqda: Men seni yer yuzidan daf qilaman. Sen o'z bashoratlaring bilan xalqni egangga qarshi qo'zg'atganing uchun shu yiliyoq o'lasan. O'sha yilning 7-oyida Hanoniyo olamdan o'tdi.